ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
და ჩვენს დღევანდელ სტუმარს მივესალმები წარმოადგენ ბატონ თედო ჯაფარიძეს, დიპლომატი, პოლიტიკოსი, უდიდესი გამოცდილებით ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, უშრობის საბჭოს მდივანი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. ბატონ თედო, დილა მშვიდობისა და სრულად შემეშალა რამე.
ვინაიდან განსაკუთრებული დღეა ჩემთვის, ხო? შემთხვევაში ვიყავი ელჩი, ხო, ამერიკის
შეერთებულ შტატებში. აუცილებლად, აუცი მაგაზე უნდა
გადასულიყავი. დაბადების დღე ამერიკანს.
აუცილებლად იყავით ხანგრძლივად და ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში. ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში სწორედაც და მიულოცოთ შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღე, რომელიც გუშინ აღინიშნა თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოს ორგანიზებით. იმ გუშინდელი ღონისძიების, არ ვიცი რა დავარქვა, დრამატურგია თუ როგორც არის, ამაზე რადიო თავისუფლების საიტზე კიდევ მეტ დეტალს ნახავთ. მე ერთზე გამამახვილებ ყურადღებას და ნინო შენთან გადმოვალ. შეერთებული შტატების ელჩის სიტყვიდან შეიძლება კიდევ მიუბრუნდეს სხვა მონაკვეთსაც, მან ასეთი რამ თქვა: ამერიკული ოცნების არსი არის რწმენა იმისა, რომ თუ თავისუფალ საზოგადოებაში იცხოვრებ და იშრომებ და ძალისხმევას არ დაიშურებ, შეძლებ შენი შვილებისთვის და მომავალი თაობებისთვის უკეთესი ცხოვრების შექმნას. ეს რწმენა და ოპტიმიზმი არის ამერიკული სულისკვეთების არსი. და მე მჯერა, რომ ეს არის ქართული სულისკვეთების არსიცო, განაცხადა რობინ დანიგანმა და აქ გამახსენდა წინა კვირაში სამოქალაქო იდეის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია იყო ძალიან საინტერესო, რომელზეც მქონდა პატივი, რომ გავძღოლოდი საუბარს გერმანიის მარშალის ფონდის ახლანდელ ხელმძღვანელ ჰედერ კონლისთან, რომელიც თავის დროზე იყო ასევე შეერთებული შტატების მთავრობაში მსახურობდა, მათ შორის ხელმძღვანელობდა თავის დროზე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მიმართულებას, მაშინ ერქვა ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, ნის ასეთი აბრევიატორით. და მან ამ ინტერვიუში, რომელიც ვრცელი იყო ეს საუბარი, თქვა, რომ დემოკრატია არის ყოველდღიური მძიმე შრომა, ბრძოლა იმისთვის, რისიც გწამს. და ნინო შენთან ვარ.
დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ. მე ძალიან დიდი პატივისცემით, ასევე და სიხარულით მივესალმები ჩვენ სტუმარს, იმიტომ რომ დღე სიმბოლურია, ჩვენი სტუმრის ბიოგრაფიაც სიმბოლურია, ზუსტად იმის განსახილველად, რაც ასეთი აქტუალურია წინა ეთერებშიც, რაც ბევრჯერ განგვიხილავს, თუმცა ახლა მსმენელს კიდევ უფრო სიღრმისეულად ჩავახედებთ. ალბათ იმ საფრთხეებში პირდაპირ თქვათ, რომლებიც ჩვენ წინ არსებობს, როდესაც აქ ეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პოზიციონირებას, განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან ნომერ პირველ, მე ვიტყოდი, სტრატეგიულ პარტნიორთან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ნომერ პირველი, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის საერთაშორისო რუკაზე ის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მთავარი ლობისტი, ყველაზე ძლევამოსილი ლობისტი სახელმწიფო, რომელმაც დიდწილად განაპირობა საქართველოს ის ავტორიტეტი და ის განვითარების ის ტემპები, რა ტემპებით ჩვენ გარკვეულ ეტაპზე ქონდა, როგორც უსაფრთხოების მიმართულებით, ისე ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით, ყველა მიმართულებით, რასაც კი მოიცავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია, რომლის ფარგლებში ჩვენ ჯერჯერობით ნომინალურად ჯერ კიდევ მუშაობთ. თუმცა ცხადია, ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ დგას ფაქტია კითხვის ნიშნის ქვეშ, აი ურთიერთობის ეს ფორმა, ურთიერთობის ეს ფორმატი, თუნდაც პოლიტიკური ურთიერთობის ის დინამიკა, ატმოსფერო და განწყობა აბსოლუტურად ადამიანურ დონეზეც, მათ შორის რაც დღეს ჩვენს მიმდინარე საგარეო პოლიტიკურ ელიტას და ზოგადად მართველ ელიტას და თავის მხრივ ელიტას ვაშინგტონში გააჩნიათ ერთმანეთთან, და მოდი საბოლოო ჯამში დღევანდელი დღე მიუძღვნათ ამას ძირითადად. ყოველ შემთხვევაში, სად ვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებით ურთიერთობაში, როგორ ხედავს ჩვენ ამ ეტაპზე, ამ მოცემულობაში ამერიკის შეერთებული შტატები და რა კონკრეტულ განზომილებებს ემუქრება ის განსაკუთრებული საფრთხე ჩვენ დემოკრატიული უკუსლის პირობებში, რაზე ჩვენ ამდენ ხანია საუბრობთ ხოლმე და ბატონ თედოსთან მინდა რაც შეიძლება სწრაფად გადავითო.
ვიცი, მეც ასევე ეს თანაწამყვანებთან ბატონ თედო რაღაც ტელეპათიური ის მიყალიბდება ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ამ ფორმულირებისთვის. სწორედაც ეს არის მნიშვნელოვანი ახლა განსაზღვრა იმისა, რადგან ყურადღება ძირითადად დიდწილად დროც ამაზე იხარჯება ხოლმე იმის გამოცნობაში, თვლაში, ვინ დაასანქცირეს, ვინ არ დაასანქცირეს, აბა იქ ვინ იქნება, ვინ გამოჩნდება მიღებაზე, ვინ არ გამოჩნდება და ასე შემდეგ. მაგრამ დიდი სურათი რაც არის, კი, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ცხადია. მნიშვნელოვანი რაც არის, როგორ ხვდება საქართველო, რა ფორმაშია დღეს საქართველო იმ საფრთხეების და შესაძლებლობების პირისპირ, რომელიც მისთვის დღეს არსებობს. და ასევე მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამდენი წლის შემდეგ, და გუშინ აღნიშნა ეს ელჩმა დანიგანმაც, რომ 32 წელი შენდებოდა ეს ურთიერთობები, ამდენი წლის შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო საქართველოსთან ურთიერთობის ყოვლის მომცველი გადახედვა.
ჯერთ მოგესალმებით დილამ შვიდობის. ძალიან მიხარია თქვენთან მოსვლა რადიო თავისუფლებასთან. მე ხანია მეგობრობ ჯერით მიუნხენში ყოფნისას, შემდეგ პრაღაში. ამ რედაქციის ბევრი ხელმძღვანელი ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი დღემდე და რა თქმა უნდა რადიომ, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა საქართველოსთან დაკავშირებით, დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი და იმის მოპოვების გზაზე, რასაც თავისუფლება ქვიათ, ესეც სიმბოლურია, რომ თქვენ რადიო თავისუფლება ქვიათ. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია. პრობლემატიკა, თემატიკა, რომელიც თქვენ განსაზღვრეთ თქვენ და ნინომ, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ეს მხოლოდ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს არ ეხება, თუმცა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, განსაზღვრელია, ვინაიდან დღესაც ის მოწმობს თუ არ მოწმობს, ევროპა იქნება გლობალური, სამხრეთი იქნება აზია, აზიის ესე ვთქვათ გიგანტები, მაინც ყველა ამერიკას უყურებს, ხო, რა ხდება ამერიკაში, როგორ განვითარდება მოვლენები ამერიკის შიდა პოლიტიკაში. ამიტომ რა თქმა უნდა ქართულ ამერიკული ურთიერთობები ჩვენი ქვეყნისთვის სტრატეგიულზე უფრო მეტია, ვინაიდან ეს ჩემი აზრით ეს ეხებოდა სულ თავიდანვე ჩვენი ქვეყნის გადარჩენას. და ეს თუ გახსოვთ პრეზიდენტ შევარდნაძის შემდეგ მეტაფორული განსაზღვრება, რომ თუ საქართველო გადარჩეს, მხოლოდ გადარჩა იმის გამო, რომ ამერიკა ეხმარებოდა მას. მე ხონდა და დღესაც ვამაყობ ამით, რომ ამ ურთიერთობებში მეც ჩემი მორძალებული წვლილი შევიტანე ჩემ კოლეგებთან, ჩემ მეგობრებთან ერთად.
არც თუ მოკრძალებული მე ვიტყოდი მესმის თქვენი.
და მე და ნინო სანამ დაიწყებოდა გადაცემა საუბრობდით. და დღეს ეს ეხება არა მხოლოდ ისევ ამერიკულ, ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს, საერთოდ საქართველოს, საკმაოდ ცუდ ხასიათს ვარ. და იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ჩემ როგორც მეგობრებთან, კოლეგებთან, რა თქმა უნდა ამაში მონაწილეობას იღებდნენ პრეზიდენტები, თუნდაც პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია, რომელიც ისტორიაში შესულია რაღაც სხვანაირად, და მას ასევე ჰქონდა რამდენიმე მცდელობა და ემყარებინა ძალიან, ვიტყოდი, სტრატეგიული ხასიათის ურთიერთობები ამერიკასთან, მიმოწერა იყო მაშინდელ ამერიკის ესე ვთქვათ ხელმძღვანელობასთან, ნუ შემდეგ შევარდნაძე, სააგაშვილი და ქართულ მოცნებამ რომლის, ესე ვთქვათ, დაფუძნებაში მეც მივიღერ, ატომას ყველაფერში ვიღებ გონიმე მონაწილეობას. ნანაცის პირველი ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგა. ეს ყველაფერი ინგრევა, ეს ყველაფერი აი როგორც კინოს კადრები ისე გაიელვებს ხოლმე ჩემ თვალწინ, როგორ ხდებოდა ურთიერთობების აწყობა, დალაგება, ჯერ ჩონჩხის, ესე ვთქვათ, გამოკვეთა და შემდეგ ამ ჩონჩხზე ამ ყველაფრის აღება. და ეს ყველაფერი ინგრევა და ჩემთვის, ნუ მე ვცდილობ მოძებნო პასუხი, რა თქმა უნდა, რატომ, რა არის ამის მიზეზი, რა ფაქტორები ზემოქმედებს აი ამ, ესე ვთქვათ, შეტრიალებაზე არა. და ნუ მე შეიძლება ვიპოვო ჩემი პასუხი ამ რთულ თემებთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს აი მე სანამ თქვენთან მოვიდოდი წავიდე ბატონ ჩვენი პრემიერის განცხადება იმის თაობაზე, რომ რაღაც გადაფორმატირება უნდა მოხდეს ქართულ ამერიკული ურთიერთობების. და ნუ ესეც, ეს ფორმულირება ჩემთვის გაუგებარია და რისი გადაფორმატირება უნდა მოხდეს, თუ სულ ერთი წლის წინ მაშინდელი ჩვენი ქვეყნის საგარეო მინისტრი ბატონი ზალგანიანი, რომელიც დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენი ქვეყნის ელჩია, ამბობდა, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები უმაღლეს ნიშნულზეა. ესე იგი, რა მოხდა? რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? რატო არ დაუშვათ დათო ჩემი მეგობარი, ძალიან კვალიფიცირებული მაღალი რანგის დიპლომატი დავით ზალგანიანი, გაჩუმებული არა ელჩმა რაღაც პოზიცია უნდა დააფიქსიროს, უნდა დაადასტუროს ის პოზიცია, რაც ბატონმა პრემიერმა ბრძანა, რომ ეს ურთიერთობები უნდა რაღაცნაირად ახლებურად შეფასდეს და დალაგდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ სიტუაცია, ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალ დონეზეა დღეს. და ნუ თქვენ ძანეთ კიდევაც, თუნდაც გუშინდელი მიღება, მე ამას გარედან ვადევნებდი სულ რამდენიმე წამით, რაც სატელევიზიო ეთერების მეშვეობით გაშუქთა, ნუ ამ ყველაფერს ეტყობოდა. და ძალიან მაწუხებს, ვინაიდან მე მაინც ფიქრობ იმაზე, რომ გასაგებია ეს დღევანდელი პოზიციები ჩვენი ხელისუფლების, შეიძლება ამაზე ვიმსჯელოთ და შევეცადოთ რაღაცნაირად მოვძებნოთ არა. მაგრამ
რა ნაწილი არის გასაგები თქვენთვის, ბატონო თედო? ჩვენ მეტკითხვას უსვამთ, ბოლო ხანს ვაკვირდები საკუთარ თავს პირველ რიგში, მეტკითხვას უსვამთ ეთერებშიც მათ შორის, ვიდრე პასუხებს ვიღებთ. და ვცდილობთ რაღაცის განმარტებას, შუქის მინათებას, რომ მიტყვენ, რომ უკეთ დავინახოთ, აბა როგორ არის დიდი შუქის, დამიზნებული შუქის და ასე შემდეგ. რა ნაწილი არის თქვენთვის გასაგები საქართველოს ხელისუფლების პოზიციებში?
ჩვენ
ანუ მისაღები და მიუღებელი კი არა, გასაგები.
გასაგები. Ну, ჩემთვის რა არის გასაგები, თუმცა ჩვენ ყველაფერს ვაფასებთ, ურთიერთობა იქნება ევროკავშირთან, ფორმატი რეკომენდაციას, რა და თქმა ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომ ჩვენი, ესე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური ვექტორი, ტრაექტორიები, მიმართულებები გარკვეულია, რომ ჩვენ მივდივართ დასავლეთისკენ. ეს არის ევროპა, ეს არის ევროატლანტიკური სივრცე. მაგრამ ჩვენ რატომღაც არ მსჯელობთ, არ ფიქრობთ, რომ შეიძლება ეს ასე აღარ არის უკვე, რომ ქვეყანამ შეატრიალა ეს ვექტორი და საგარეო პოლიტიკური მიმართულება შეიცვალა და ჩვენ მივდივართ სულ სხვა საწინააღმდეგო მიმართულებით. და ამერიკასთან ამ რიტორიკა უკვე აღარ არის არა, იცვლება ხო? მე ამას ძალიან კარგად ვგრძნობ. ეს არ არის რიტორიკული შეფასებები ან გადაფორმატირება, როგორც ბატონმა პრემიერმა ბრძანა, იცვლება პოლიტიკა. და იცვლება პოლიტიკა არა მხოლოდ ამერიკასთან მიმართებაში, იცვლება ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. და ну ратом хтеба ра ари амис мизези ეს არის პიროვნული ფაქტორი თუ კიდევ სხვა რაღაცები ამაზე ჩვენ შეგულეა შეგულოთ
ერთი მოკლე შეკითხვა ნინო და დაგიცმობა აუცილებლად იცვლება პოლიტიკა თუ შეიცვალა პოლიტიკა ბატონო თედო იმიტომ რომ ჩვენ გეთახმებით იმაში რომ ფორმალურად განცხადებების დონეზე ხელისუფლება კვლავაც აცხადებს რომ მის მიზანს ევროკავშირში ქვეყნის გაწევრიანება წარმოადგენს და ნატოში ინტეგრაცია თუმცა ნაბიჯებში და მოქმედებებში ეს არ ჩანს აგერ ამაზეც ცოტა შემდეგ ვილაპარაკოთ ნატოს სამიტი აგერ მოვიდა ფაქტობრივად დღის წესრიგი შეიძლება ითქვას განსაზღვრულია ანუ ძ მინისტრო მაინტერესებს იცვლება თუ შეიცვალა თქვენთვის?
მე ესე ვიტყოდი, ნუ ვინაიდან
პროცესია ისე?
პროცენტი არა, მე მგონი რომ ჩვენი მხრიდან, მაგრამ ამაში უნდა გავარკვიოთ კარგად, რატომ რა ფაქტორებია განსაზღვრული ამის, შეიცვალა. და მეორე მხრიდან, რომელსაც ამერიკული მხარე ქვია და იმ განცხადებებიდან, თუნდაც იმ რიტორიკიდან, იმ პოლიტიკური განცხადებებიდან გამომდინარე, მე ვხედავ, რომ ამერიკული მხარე მაინც ცდილობს კარები არ მოიჯახონოს, კარები ოდნავ ღია და ну ეს ურთიერთობები რა თქმა უნდა არის ბატონ ჯიმ ობრაიენის დონეზე და სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს სამსახურის დონეზე მე არ მომისმენია უფრო მაღალი რანგის წარმომადგენლების განცხადებები მაგრამ ну ამერიკა ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად დაუტოვოს გარკვეული სიმცირე
ბლინკენის იყო ის განცხადება ყოველთვის
მომგანახეთ ხო გადახეთოს ხო
იყო
ანუ ნუ ბლინკენი ხო იყო გეთანხმებით მაგრამ მაინც მე ვხედავ რომ ამერიკელები ცდილობენ რაღაცნაირად არ ჩამოანგრიონ ეს ურთიერთობები იმაში როდესაც ნუ ჩვენი მხრიდან ნუ ჩამონგრევა კი არა ნუ უკვე როგორც ეთქვიან ფაქტები დევსედაპირზე
მე მექნება თქვენინებარ თვით
აუცილებლად
ერთი ისეთი კითხვა რომელიც სულ მინდა რომ დავუსვა ადამიანს რომელიც დიპლომატიაში ან აქტიურ დიპლომატიაში ან წარსულში დიპლომატიაში აქტიური გამოცდილება აქვს ყოფილი დიპლომატები არ არსებობენ ამიტომ დარწმუნებული ვარ რომ ახლა მე რა კითხვაც მექნება თქვენ გექნებათ ამაზე რაღაცა ტიპის პასუხი მაინც აი ჩვენ აღწერთ რამდენი ხანია და ახლაც თქვენს რეგრესირებს ორმხრივი ურთიერთობები და ეს რეგრესირება ჩანს რომ არ არის განპირობებული გარე რაიმე ობიექტური ფაქტორებით არამედ ჩვენ თავად ასე ოფიციალურ თბილისი ასე აპროექცირებს ასე ვთქვათ ამ ურთიერთობების მნიშვნელობა სახელმწიფოსთვის დიპლომატის აი თქვენ ახსენეთ ბატონი დავით ზალკალიანი დიპლომატის როლი ამ დროს რა შეიძლება იყოს? დიპლომატი არის, ვიცით, არის დელეგირებითი, არის ასე თუ ისე მაინც დაქვემდებარებული ძირითად ჩარჩოს, რასაც თბილისის თავაზობს, დიპლომატიურ ელიტებს ძირითადად, მაგრამ აი ამ დროს პერსონალურად ბატონ დავით ზალკალიანზე არ მაქვს საუბარი, ზოგადად დიპლომატს, როგორც ასეც, რა შეუძლია რომ გააკეთოს ამ გადატვირთვისთვის?
მე შემიძლია ჩემი გამოცდილებიდან გამოცდილებაზე დაყრდნობით მოვძებნო პასუხი, ერთი დავიწყვიმი, თუ ჩვენ არ ვიცით რა. დიპლომატია არ არის მხოლოდ განცხადებები და რასაც ჩვენ ვისმენ ტელევიზიების თუ სხვა საშუალებებით, დიპლომატია არის ის დეტალები და ნიუანსები, რაც არ ჩანს, მათ შორის კომუნიკაციები არა და ახლა ჩვენ არ ვიცით ვინაიდან თქვი კიდევაც რომ ბატონი დავით ზალკალიანი ძალიან კომპეტენტური მაღალი რანგის ესე ვთქვათ პროფესიონალი მისგან ჩვენ შეფასება არ გაგვიგია მაგრამ მე გეტყვით რომ დიპლომატის მოვალეობა მას ხაზგავს რომ გახლავთ ის რომ თავის როგორც იტყვიან ვერაზე თბილისელები უფროსობას უთხრას სიმართლე და მას ჩვენ ვაკეთებდით ეს არ არის მარტივი ჩვენ ვაკეთებდით ჩვენ ვეუბნებოდით შევარნაძეს რაც იყო და არ ვეუბნებოდით იმას დაუშვათ რაც შევარნაძეს გაახარებდა არ უმეორებდით იმას რაც შევარნაძეს თვითონ თავში უტრიალებ და ამეთ მეუბნებოდით იმას, რაც არის რეალობა, თუნდაც ძალიან ხისტი, ძალიან მძაფრი, არა სასიამოვნო. საერთოდ დიპლომატია, დიპლომატიური საქმიანობა არა სასიამოვნო პროფესია, იმიტომ რომ შენ უნდა შეეხო ძალიან მტკივნეულ, შენ უნდა კონდეს საშუალება, კონდეს საუბრები ძალიან არასასიამოვნო თემაზე და მე და ალბათ ჩემ ყველა წინამორბედს ამგვარი საუბრები ქონდა, მაგრამ შენ უნდა ქონდეს ძალა, რომ ვინც ხელმძღვანელობს საგარეო პოლიტიკას, საგარეო უწყება იქნება უფრო მაღალი რანგის ხელისუფალი, მათ უთხრა სიმართლე, როგორც ჩანს. Შეიძლება ამ შემთხვევაში ბატონი დავით ზალკანიანი შეიძლება ცდილობს უთხრას სიმართლე, მაგრამ
სიმართლე დაახლოებით რის შესახებ? პოზიციები როგორია ვაშინგტონში თუ
როგორ არის აქ ახმული საქართველო, თუნდაც ამერიკულ პოლიტიკურ წრეებში? და ჩვენ ახლა არამხოლოდ დიპლომატიაზე ქონდა რა საუბარი, მეც და მე როგორც ვიცი ჩემ შემდგომ მოსულ ადამიანებს, ვინც იყო ლევან მიქელაძე, თემურ იაკობაშვილი, თუნდაც რა, რომლებსაც ჰქონდათ აი ძალა იმის, რომ ეს არ არის მარტივი, არ იყო მარტივი შევარდნაძეს დალაპარაკებოდნენ სააკაშვილთან, არ იყო მარტივი საუბარი, მაგრამ რაღაცნაირად რომ რა არის დიპლომატია და პოლიტიკა, ეს არის დარწმუნების უნარი, არა რომ
თუ კი ამას ვეღარ ახერხებ, თუ კი ეფექტი არ აქვს შენს ამ თქვა საუბარს, ურთიერთობას ხელისუფლებასთან, თავრობის ასე თქვა ხელმძღვანელთან, თუ ქვეყნის ლიდერთან. მე მინდა მოვიყვანო ერთი ციტატა ინტერვიუდან, რომელიც აწუკვე ყოფილმა ელჩმა საქართველოსი ერთ-ერთ უდიდეს ევროპულ ქვეყანაში. ასეთი რამ გაუზიარა თავის გადაწყვეტა, ერთადერთია ეს ადამიანი, ბატონი გოჩა ჯავახიშვილი ვიცით, ვინც ასეთი ნაბიჯი გადადგა და ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ის ასე განმარტავს: დიდხანს მზომავდი და წონიდი. სხვა შორის ძალიან თვითონ ინტერვიუს თუ მოისმენთ, ნახავთ რადიო თავისუფლება წერტილიჯი ის ტექსტიც არის, შეგიძლია ტექსტურადაც გაეცნოთ, ნახავთ ის არტოვებს თავის როგორ ვთქვა პროფესიას და ამ პროფესიულ სტილს, მანერას თუ კომპეტენციას, უფრო ზუსტი სიტყვა იქნება, მაგრამ ამბობს ყველაფერს. დიდხანს ზომავდი და წონიდი, რა შედეგი შეიძლება ამას მოყოლოდა. მაგრამ, ანუ ჩემს გადადგომასო, მაგრამ მე როგორც დიპლომატი საქართველოს ელჩი ჯერ კიდევ შარშან ძალიან დამაბრკოლა პარლამენტის მიერ ამ კანონის ინიციირებამ. იმ ფონზე, როცა ჩვენი ყველა პარტნიორი, ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოები, ჩვენი ლობისტი პოლიტიკოსები, ვინც ჩვენს სასარგებლოდ ლობირებდნენ ევროკავშირში, უკლებელი ყველა გვეუბნებოდა, რომ ეს იყო წითელი ხაზი, რომელიც არ უნდა გადაგვეკვეთა, რომელიც შეეფერებოდა, არ შეეფერებოდა ჩვენს მეგობრულ ურთიერთობებს და ეს ნაბიჯი აუცილებლად შეგუშლიდა ხელს მათთან ურთიერთობაში. სწორედ ამის გამო შეგვექნა პოზიტიური კომუნიკაციის მწვავე დეფიციტი ჩვენს პარტნიორებთანო, ამბობს გოჩა ჯავახიშვილი საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში. როცა უკვე სივრცე ვიწროვდება, როცა ამ ურთიერთობას და კომუნიკაციას ეფექტი აღარ აქვს, როცა ასეთ როგორ თქვა ამავეების განცდა აქვს უკვე ადამიანს, ხო, კონკრეტულ პოზიციაში სადაც არის, თქვენ იცით ეს პოზიციები ხომ, ანუ ელჩების რატომ არის მის მეტი განცხადება, მეტი პროტესტი, თქვენ ადამოკიდებულება აქვს?
ეს იცით, მესმის თქვენი,
მესმის რომ უნივერსალური რეცეპტი არ არის,
არ არის, ეს არის პიროვნული გადაწყვეტილება, ეს დამოკიდებული ადამიანზე, მის პოზიციაზე, ის ესე ვთქვათ მენტალურ თუ თუნდაც ფიზიკურ განწყობაზე და ასე შემდეგ. სხვა შორის თქვენი მონამორჩილი, მეც გამიკეთები ამგვარი ნაბიჯები გადამიდგომს, მათ შორის როცა ვიყავ შიშროების საბჭოს მდივანი და როცა არჩევნები ჩატარებული არ ჩატარდა ისე როგორც საჭირო იყო, თუ გახსოვთ მე განცხადება გავაკეთე, რომელიც შემდეგ ბატონმა სააკაშვილმა ეს აღწერა, რომ ჯაფარიძემ რაღაც აიბურდუნა, მაგრამ მე გადავდექი და თქვი რატომაც გადავდეგი. ამიტომ ეს იყო ჩემი პირადი გადაწყვეტილება. ახლა ნუ მე წავეკითხებ ძალიან ვაფასებ ძალიან როგორც დიპლომატს გოჩა ბატონ გოჩა ჯავახიშვილს, მე მასთან მიმუშავია, ძალიან მაღალი რანგის უწესიერესი ადამიანია. ამიტომ ეს თქვენ რასაც მეკითხებით, ეს შიგნიდან უნდა მოდიოდეს. ეს არ არის მხოლოდ აი დიპლომატიური ესე ვთქვა კალიბრზე და კომპეტენციაზე, ეს სტება რა, დიპლომატია იქნება თუ პოლიტიკა, ნუ შენ ესე უნდა ცხოვრობ, ესე უნდა უყურებდე ყველაფერს და ამგვარი წყვეტილება ინდივიდუალურია. მე ახლა მინდა რომ ასე იყოს, ამგონია რომ ბატონი ვინაიდან ჩვენ ამერიკაზე ვსაუბრობთ, ეს ეხება ნებისმიერ ელჩს, ძალიან ბევრს ვიცნობ, დღევანდელ თაობას შეიძლება ისე არა, მაგრამ ძალიან ბევრს და ვიცნობ, ესენი უწესიერესი, კომპეტენტური, მაგრამ ნუ ის გადაწყვეტილება, რაზეც რასთან დაკავშირებით თქვენ კითხვა დამისვით, რა თქმა უნდა, ეს ინდივიდუალური ხასიათის არის. მე რომ ყოფილიყავი ან ვიყო მათ ადგილზე რა, მე ამ გადაწყვეტილებას მივიღებდი, იმ გადაწყვეტილებას, რაც ბატონმა გოჩა ჯავახიშვილმა მიიღო.
რას ეხმარება ასეთი გადაწყვეტილება? აი ეს მოკლე რომ მითხრათ, აი მსგავსი როგორ სიტუაციაც ყველა თავისებური და უნიკალურია, მაინც მიუხედავად იმისა რომ ბევრი რამ მეორდება, მაგრამ აი რას შეუწყობდა ხელს?
ეს შეუწყობდა ხელს იმ შემთხვევაში, თუ ну ეს თავისებური თუ ერთგვარი ну პროტესტი, საპროტესტო ნაბიჯია, რომელიც კეთდება რომელიმე ну ეთქობა ხელისუფლების მისამართით და იმ მოლოდინით, რომ ამ შენმა დრამატულმა თუ უფრო მძაფრი სიტყვა არ ვიცი ქართულად ნაბიჯმა, მასე უნდა მოახდინოს გავლენა. მაგრამ ну როგორც ხედავ ჩვენ შემთხვევაში ეს ამას პირიქით უკუ რეაქცია და თუნდაც ბატონ გოჩა ჯავახიშვილის ძალიან ისეთი პირდაპირ ვაჟკაცური ნაბიჯი ამ შეფასება ძალიან ისეთი მოყვა რა, სამშობლოს ღალატი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ
ის სხვადასხვაერთს არ კვეთს ამ ხაზებს კომუნიკაციაში და
მოხატვაში. მაგრამ შენ მაინც მინდა ვთქვა, რომ შენ თავთან უნდა იყო მართალი. შენ შვილ ვინც არიან იმ ადამიანების წინაშე, რომელთა აზრი შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ქვეყნის წინაშე რაღაც პათეტიკური გამოდის, მაგრამ ნუ დიპლომატია ქვეყნის სამსახურია, ხო? სახელმწიფო სამსახურია უფრო მეტად ალბათ, მათ შორის ქვეყნისაც.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო თედო. თედო ჯაფარიძე იყო დილის საუბრების სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს, თანაწამყვანს ამ რუბრიკისა და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და რომ გვეხმიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
კონიო კვარიათი შავი ზღვის საჭარის სანაპიროზე ერთ-ერთ გამორჩეულ და პოპულარულ დასასვენებელ ადგილად წლების წინ იქცა. ამას განაპირობებდა განსაკუთრებული ბუნებრივი გარემო, რასაც ზღვის და მთის სიახლოვე ქმნის და სხვა ადგილებზე გაცილებით სუფთა ზღვის წყალი. თუ ადრე კვარიათსა და გონიოში მხოლოდ 2-3 სართულიანი სახლები იყო, დაახლოებით 17 წლის წინ სანაპიროსთან პირველი მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა დაიწყეს და ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. ამ შენობების სახით ზღვასა და მთას შორის ბეტონის კედლები აღიმართა. ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილი წუხს, რომ საკურორტო ზონა პრაქტიკულად აღარ არსებობს და სულ უფრო მეტი პრობლემა იჩენს თავს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეგალ ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
გონიოს და კვარიათის მცხოვრებნი მაღალი კორპუსების მშენებლობას ხშირად აპროტესტებდნენ და ბათუმის მერიას მიმართავდნენ ბუნებრივი გარემოს განადგურების შესაჩერებლად, თუმცა უშედეგოდ. 3 ივლისს კვარიათის მცხოვრებლები რადიო თავისუფლებას დაუკავშირდნენ იყვნენ და მშენებლობით გამოწვეული პრობლემების გაშუქება ითხოვეს. კვარიათელი ზურაბ ჯაიანი ფიქრობს, რომ საკურორტო ზონა აღარ არსებობს.
ერთ-ერთი საუკეთესო კურორტი იყო ალბათ შავი ზღვის სანაპიროზე, არა მარტო საქართველოში, მაგრამ ეს უკვე ყველაფერი წაიშალა, რატო? აშენეს საცხოვრებელი კორპუსები უსახური, ახლა კიდევ დაამატეს რაღაც სასტუმროები, სასტუმროს არქივები, მაგრამ სასტუმრო არ არის, ფიზიკურად იყიდება ბინები. მთელი ზღვის სანაპირო ასე ჩაიხერგა. გასასვლელი საღარ დატოვეს უკვე ზღვის სანაპიროზე. თუ არის რამე დარჩენილი, იმასაც ალბათ აითვისებენ.
როგორც ზურაბ ჯაიანი გვეუბნება, გონიო კვარიათის მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რადგან ბუნებრივი გარემოს შეცვლის, მთასა და ზღვას შორის ხედის გაქრობის და ბეტონის მაღალსართულიანი შენობების გაჩენის გამო მათ კერძო სახლებში დამსვენებლები აღარ ჩადიან. ამის გამო ზოგიერთი იძულებულია უძრავი ქონება გაყიდოს.
30 სართულიან სახლს რომ აუშენებ გვერდზე, ის როგორ იცხოვრებს შემდეგ 2 სართულიან სახლში? თანდათან ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ინფრასტრუქტურის განადგურება, ერთის კვერი არ მოუწყვია, ერთი სათამაშო მოედანი არ მოუწყვია, სოციალური დანიშნულების ობიექტი. მარტო იყიდება ლარებში მიწები, სახელმწიფო მიწა, თუ მოსახლეობა გაყიდის, იძულებულია გაყიდოს და იქ მერე კორპუსები შეიძლება და მოკლედ გახადეს ჩვეულებრივი ქალაქი. თუ სამე რაღაცა ნებართვებია გაცემული, მარტო იჭრება ასლიანი ხეები. ახლა შეგვიძლია ჩვენ კურორტი ვარქვათ მას, მაგრამ ეს უკვე კურორტი არ არის, ეს ჩვეულებრივი ბათუმია ჯუნგლების საცხოვრებელი სახლების, მეტი არაფერი.
გონიოსა და კვარიათის საგზაო და სხვა ინფრასტრუქტურა მრავალსართულიანი შენობების მომრავლებას ვეღარ უძლებს. ზურაბ ჯაიანი ამბობს, რომ გზები გადატვირთულია. არ არსებობს საკმარისი საპარკინგი ადგილები. პრობლემა აქვს საკანალიზაციო სისტემას და ხშირად შეფერხებულია ელექტროენერგიის მიწოდებაც.
კვირაში 2-ჯერ, 3-ჯერ თიშავს, თანაც არა ერთი რაღაცა 10 წუთი, 5 წუთი რაღაც ავარიული გამოთვლები იყოს, არა. მოქცემენ SMS შეტყობინებას და მთელი დილი 9 საათი და საღამოს 6 საათამდე. ახლა როგორი გასაძლებია? ეს მთელი ზამთარი და ზაფხული ასია. ამ სამშენებლო კომპანიები ალბათ დაუკვეთავენ იმათ კაბელებს უკვე ადგილობრივ მოსახლეობას, რაც ჰქონდა კაბელი ჩაწყობილი, შევარდნაძიზრო და ნისაა ჩამოკიდებული. აქ რო შეხედოთ ამ ინფრასტრუქტურას, გაგიკვირდება ისეთი რამეა, რომ ეგ მიყრუებულ სოფლებშიც არა ასეთი მდგომარეობა. თითქოს წყალი მოგვარებულია, მაგრამ საკანალიზაციო სისტემა არ მუშაობს საერთოდ. ეს ზღვის სანაპირო კეთილმოუწყობელია.
ზურაბ ჯაიანი დღესაც მუდმივად იხსენებს, რამდენად მიმზიდველი კურორტი იყო გონიო კვარიათი. ამ დასახლებაში თურქეთთან საზღვრის გახსნამდე აშენებული გზა თავის დროზე სრულიად საკმარისი იყო. დღეს კი ვითარება რადიკალურად შეცვლილია.
გონიოში ყოველ წელიწადს მატულობს ტრაილერების რაოდენობა. ეს ერთადერთი გზა არის მაშინ და 70-იან წლებში. მაშინ საზღვარი გახსნილი არ იყო. იმ დროს ეს დაკეტილი ზონა იყო, მესაზღვრები იდგნენ და ეს გზა რომ მაშინ და იმის მერე არაფერი 1 სანტიმეტრი არ მომატებია გზას არცეთ მხარეს. მაშინ 1-2 ჟიგული დადიოდა და ახლა ტრაილერების პირდაპირ არნახული რაოდენობა.
გონიო კვარიათის საავტომობილო გზა ტრაილერებით მუდმივად გადატვირთულია. ეს ვიწრო გზა პირდაპირ დასახლებაზე გადის და არც ტროტუარი აქვს და არც საპარკინგე ადგილები, გვეუბნება კვარიათელი ჯამბულ აბაშიც. მას წლებია საკუთარ სახლში საოჯახო სასტუმრო აქვს. წუხს, რომ საკურორტო ზონა დამსვენებლებისთვის ადრინდელივით მიმზიდველი და უსაფრთხო აღარ არის.
ერთ დღეში და მეორე დღეს ავიდა უკვე, რა იზა, ხმაური არის. გატენებამდე ტრაილერები დადის. 24 საათიანი დატვირთული გრაფიკით მუშაობს ტრაილერები ზამთან ზაფხულში. არამნა ჩამო ეს 3-4 წელია უკვე, რომ ეს კორპუსები ბაღაჩოებით ამოვიდა უკვე, ვინ ჩამო ახლა პირველ ზონში სულ სახლები შენდება. 7 საათული აშენდა 26 საათული. ზღვის პირდაპირ პირველ ზონში. ეს 2-3 წელიწადში მე მგონი ეკლება როგორც რომ ბათუმი ჩაიკეტა და სასუნთქვიო ეგ არ გვაქვს. ბათუმში ადამიანი ვერ ჩერდება. ყველგან კორპუსები, ხოციანები დაფარა, წყიანები დაფარა, თორმეტანები დაფარა. ბათუმზე ვარეც იქნება ყველაზე გეკონია.
თუ ჯამბულ აბაშიძის სახლიდან ადრეს ღვაჩანდა, დღეს ეს ხედი მრავალსართულიანი კორპუსის კედელმა შეცვალა. სანაპიროს მთლიანად ჩაკეტვის გარდა იმაზეც წუხს, რომ ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საკანალიზაციო სისტემა, გაზრდილ დატვირთვას ვეღარ უძლებს.
მაშინ ვინ იფიქრებდა მაგასო, ამ ხელა კორპუსები მაინ გაითვალა სოფელზე, მილები ჩადეს. ახლა ვერ უტავდება ეგეთ, აი და 26 საათულიანი იგერ მეორე სახლი, მესამე, მეხუთე და შეაეტეთ. არც სუქზე პრობლემა გქონდა, არც კანალიზაციაზე და არაფერს არ გქონდა. წყალზე ახლა ყველაფერზე პრობლემა გვაქვს. კანალიზაცია ყო სასტაული მდგომარეობა, გაწმინდება, ითვორება ყველაფერი. ამოდის 4 მანგანა მუშაობდა მეზობელთან. იქეთ ამოგაჭედა, აქეთ ჩვენთან გაჭედა. ჩვენთან ამოგაჭედა
საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ახალი ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა, რომელმაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანახმად საკურორტო ზონაში მოძრაობა სრულად უნდა განტვირთოს. მშენებლობის დასრულებისა და 14 კილომეტრიანი ორზოლიანი გზის გახსნის თარიღად ადგილობრივი ხელისუფლება მიმდინარე წლის ბოლოს ასახელებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში ეკალორთ გიფანიძემ გიამბოთ გონიო კვარიათის საკურორტო ზონის პრობლემურ სახეცვლილებაზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ ფსიქოლოგების მოსაზრებებს იმაზე, თუ როგორ მართოთ ემოციები. მოგითხრობთ, როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას ახლა ყველაზე სწორია თანადგომა. ფსიქოლოგები ხსნიან, როგორ მართოთ ემოციები. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ინიციირებისა და მიღების შემდეგ, რაც დასავლელი პარტნიორების შეფასებით საქართველოს ევროპულ მომავალს ასამარებს, საზოგადოება დაძაბული, შეშფოთებული და გაბრაზებულია. ვითარება სწრაფად იცვლება, შესაბამისად ემოციებიც. როგორ უნდა გავუმკლავდეთ სტრესს, რომლის წყაროც პოლიტიკური მოვლენებია? რადიო თავისუფლება ამ თემაზე ფსიქოლოგებს ესაუბრა. თამარ თანდაშვილი, ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მკვლევარი, მუშაობს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ადამიანის კეთილდღეობის ფსიქოლოგიური საფუძველი, პიროვნების ავტონომიისთვის საფრთხის შემცველი სოციალურ-კულტურული პრაქტიკა ქართულ საზოგადოებაში. რადიო თავისუფლება. ქალბატონო თამარ, გარდა იმ რადიკალურად საპირისპირო ემოციებისა, რომლებიც ხალხს ეუფლება, აღმოჩნდა, რომ ბევრი ნაცნობი მეგობარი, ოჯახის წევრიც კი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო ერთმანეთს გადაეკიდა. ეს რაზე მიუთითებს? თამარ თანდაშვილი: დაპირისპირება ბევრნაირია, მათ შორის ოჯახებშიც, მაგრამ ადამიანები უკვე დაიღალნენ და იმათ, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, აღარ ესაუბრებიან. ეს კარგია. ახლა ბევრი იმაზე დარდობს, თუ კი ეს ხელისუფლება დარჩა, ეყოფა თუ არა რესურსი სადმე გადაიხვეწოს. როცა ასე დგას საკითხი, ვერავის მოვთხოვთ იმდენ სიბრძნეს და სიმშვიდეს, რომ სხვა აზრს მოუსმინოს. ეს აღარ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს მათი ბედის საკითხია, მათი ცხოვრების. ახლა ძალიან ბევრი უიმედოდ არის, იმედგაცრუებულია. მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ ბრძოლა უფრო ხანგრძლივი, ბევრ ფაქტორიანი უნდა იყოს. მათთვის, რაც მოხდა, მოულოდნელი არ ყოფილა და აგრძელებენ ბრძოლას. რადიო თავისუფლება. რა არის უიმედობასთან გამკლავების გზები? თამარ თანდაშვილი: ამ გზნობას ადამიანები ემტერებიან, რადგან უიმედობისას მომავალი არ ჩანს, ან თუ ჩანს, ის საშინელია და შფოთავენ. ევოლუციური ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით უიმედობას თავისი დანიშნულება აქვს. ამ დროს ადამიანი მოქმედებას წყვეტს და ისვენებს. თითქმის ყველას გვეშლება ერთი რამ: არ ვაცლით თავს უიმედოდ ყოფნას და მომავლის პროგნოზირებას ვიწყებთ. მაგრამ მომავალში რა მოხდება არ ვიცით. ამის გათვლა ძალიან რთულია. იმის მაგივრად, რომ დავაკვირდეთ ამ ემოციას, საიდან მოვიდა, რას იწვევს ჩვენში, საკუთარ თავს მეჩხუბებით, როგორ გაბედე უიმედოდ ყოფნაო. შენ უნდა დაუშვა, რომ ეს ემოცია შენთან მოვიდა და რაღაც დროით დარჩება. ინტუიცია გიკარნახებს, მოიშორო ეს გრძნობა, რამეს ხვაზე გადაიტანო ყურადღება, მაგრამ ემოცია ასე არ გადის. მიეცინება დარჩეს შენთან, ასე უფრო ადვილად დაქტოვებს და ასეთ სიმძიმესაც აღარ იგრძნობ. რადიო თავისუფლება. მეორე მხრივ უიმედობა ხომ გიბიძგებს განჭრითო საფრთხე და დასახო გეგმა. თამარ თანდაშვილი, ეს ემოციის გარეშეც შეიძლება გააკეთო. კარგი პროგნოზი როგორ კეთდება? შეაგროვებ ყველა იმ მასალას, რაც გაქვს, მოუსმენ ექსპერტებს, ისტორიულ გამოცდილებას გადახედავ და ამის მიხედვით გააკეთებ პროგნოზს. რადიო თავისუფლება. რას ურჩევდით აქტივისტებს, ვინც ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა საკუთარ თავზე გამოცადა ან გამოცდის? თამარ თანდაშვილი, ეს სირთული ორმა ფაქტორმა შეიძლება დაგაძლევინოს. პირველი არის ის, რომ მათ აქვთ მიზანი და მეორე, გვერდით ყოფი ადამიანების თანადგომა. ასევე შეიძლება მხარდამჭერი შეხვედრები გაკეთდეს და კეთდება კიდეც თვითონ ორგანიზაციების ან აქტივისტური მოძრაობების მხრიდან. ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მუშაობს ადიქციის, ფსიქოტრავმატოლოგიისა და კონფლიქტის ტრანსფორმაციის საკითხებზე. რადიო თავისუფლება. როგორი შეიძლება იყოს ემოციურად გაწონასწორებული ადამიანის რეაქცია პოლიტიკურ პროცესებზე? ჯანა ჯავახიშვილი, ადამიანებს სტანდარტებს ვერ დაუწესებთ. ნორმალური რეაქცია დარდობდეს მომავალზე, აღშფოთდეს, გაბრაზდეს. ასეთ დროს საზოგადოება სამ ნაწილად იყოფა: მსხვერპლი, აგრესორი და მაყურებელი. მაყურებელს, როგორც წესი, გონია, რომ მას არაფერი შეეხება და როდესაც გონზე მოდის, უკვე გვიანია. ახლა ამ სიტუაციაში ყველაზე სწორი ერთმანეთის გამხნევება და ერთმანეთის გვერდით დგომაა. საზოგადოების ჯანსაღი ინსტინქტების იმედი მაქვს. რამდენი ახალგაზრდაა, რომელიც თავგანწირვით, სიყვარულით იცავს ქვეყნის მომავალს. იქნებ, რაც დაგვიბარა თავისუფლების მებრძოლმა ყველა ადამიანმა, რომელიც ამ ბრძოლას შეეწირა, ახლა ჩვენმა ახალგაზრდებმა შეძლონ და სისრულეში მოიყვანონ. ძალიან რთული პერიოდი გველის. იმედი მაქვს, რომ სიკეთე გაიმარჯვებს. არსება მისი გრძელია. ეს ხომ ვიცით. რადიო თავისუფლება. ამ 33 წლის განმავლობაში ქვეყანაში იყო ნიჰილიზმი. სიტყვა სამშობლოც კი გაუფასურდა. როგორ მოხდა, რომ ამ კონტექსტში უცებ აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდებს ეს ფასეულობები ისევ აქვთ? ჯანა ჯავახიშვილი, იმიტომ, რომ თავისუფლებაში გაიზარდნენ. კი, რთულ წლებში, გაჭირვებაში, მაგრამ გაჭირვება ადამიანს პიროვნულად ზრდის. გაზულუქებული ვინც არის, მილიარდერების შვილები იმათ არც ესმით ამ ახალგაზრდების, თუ რასტკივად. გაიზარდნენ იმ ოჯახებში, ვინც 9 აპრილს იდგა რუსთაველზე. თავისუფლებისთვის ბრძოლის გამოცდილება თაობიდან თაობას გადაეცა. ევროპაც შემოვიდა ჩვენთან. ჩვენც გავედით ევროპაში. ნახეს, როგორ ღირსეულად ცხოვრობენ იქ. რადიო თავისუფლება. დაინახეს, როგორი მომავალი შეიძლება ჰქონდეთ? ჯანა ჯავახიშვილი, ჭკვიანი თაობაა და შეადარეს. რუსეთი რომ კარგი იყოს, რამდენიმე ათასი რუსი საქართველოში კი არ ჩამოვიდოდა თავის გადასარჩენად. ეს 2-2-4-ია, მაგრამ პროპაგანდისტულმა არხებმა საზოგადოების ნაწილი ისე მოწამლეს ამ მასონებით, შეთქმულების თეორიებით, ომის პარტიებით, წლებია საჭირო, რომ ხალხი ამ რუსული სახარდისგან გამოჯანმრთელდეს. რადიო თავისუფლება. რა იძულებს ადამიანს დაიჯეროს შეთქმულების თეორია? რაღაც ისეთი, რაც არც თავად უნახავს, ვერც დაადასტურებს. ჯანა ჯავახიშვილი, ამაზე მთელი კვლევები არსებობს. სხვისი გავლენის ქვეშ ექცევა ან საკუთარი გავლენის გავრცელება სურს. უნდა განსაკუთრებული იყოს, ზოგჯერ მიზეზი განათლების ნაკლებობაა. ხომ გახსოვთ, როგორი შეთქმულების თეორია იყო ჩიპიან პირადობებზე? რამდენი ადამიანი შეეწირა იმას, რომ კოვიდის ვაქცინა დროულად არ გაიკეთეს. თუ ადამიანი შეთქმულების თეორიაზე იწყებს ლაბარაკს, მასთან კამათს აზრი არა აქვს. ჯობს რეალობა საქმით დავანახოთ. პაპუნა ბარათაშვილი, ფსიქოთერაპევტი, კოუჩი. საქართველოს მთავრობამ რომ გამოაცხადოს თქვენ ახლა ლაპარაკიან წერაკითხვა გეგრძელებათო, დაახლოებით ასეთი რამ არის ხალხისთვის რუსეთში დაბრუნება. მთავრობა კი ამბობს, ეს რუსული კანონი არ არისო, მაგრამ ხალხი ასე არ აღიქვამს. ამიტომაც გამოდის ისე, რომ არანაირი ლიდერი არ სჭირდება. რადიო თავისუფლება. ქართველებს ხომ მუდმივად ჰქონდათ მხსნელის, ლიდერის, მეფის მოლოდინი? ეს ტენდენცია გადაფასდა? პაპუნა ბარათაშვილი. ქართული დამოკიდებულება ბატონისადმი, რა თქმა უნდა, ჩვენში იყო, მაგრამ ეს კიდევ სხვა. საბჭოთა კავშირში ისინი, ვინც აზროვნებდნენ და ბატონი არ სჭირდებოდათ, გაანადგურეს. შექმნეს ახალი ინტელიგენცია, რომლისთვისაც რუსეთი და სტალინი სასიცოცხლოდ აუცილებელი გახლდათ. აქედან წამოვიდა ხალხი, ვისაც მიაჩნია, რომ რუსეთი არასოდეს დამარცხდება, რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მამამარჩენალი, რომელიც მოვა და სიტუაციას შეცვლის. ახალი თაობა ცოტა სხვანაირ ოჯახებში გაიზარდა, მათი ღირებულებები სხვანაირია, ევროპული. რადიო თავისუფლება. ბევრ ოჯახს საქართველოში ერთი წევრი მაინც ყავს ემიგრაციაში. ამავე დროს არსებობს ხალხი, რომელიც წლებია ცხოვრობდა ევროპასა და ამერიკაში და არ მოსწონთ დასავლეთი. რა აყალიბებს ამ განსხვავებულ ხედვას? პაპუნა ბარათაშვილი: ამერიკაში შეიძლება რაღაც არ მომწონდეს, მაგრამ იქ თუ ჩერდები, ესე იგი იქ ჯობს. მეც არ მომწონს რაღაცები ესპანეთში, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ესპანეთი არ ვარგა. ეს წარმოდგენა დასავლეთი ცუდია არის შეკერილი მითი, რომელსაც ადამიანი ფიქრობ იძულებული ხდება დაეთანხმოს. თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ რუსეთი ჩვენი მეზობელია და მასთან ეკონომიკური ურთიერთობების გარეშე არაფერი გამოვა, ევროპას კი არ ვჭირდებით, ის ამ აზრებს გადააბამს აზრს, რომ დასავლეთი ცუდია. რადიო თავისუფლება, ანუ თავს აჯერებს. აბუნა ბარათაშვილი: რა თქმა უნდა, ეს არის რაციონალიზაცია იმისა, რომ ჩვენი არჩევანი სწორია. თავრობის მხრიდან კი ეს არის პიარი. რადიო თავისუფლება: რა ეშლება ხოლმე ავტორიტარულ რეჟიმს? პაპუნა ბარათაშვილი: ავტორიტარული წყობა ყველგან არ გამოდის, ის კულტურაზე უნდა იყოს დამყარებული. რატომ ვერ ერთიანდებოდა საქართველო დიდი ხნის განმავლობაში? იმიტომ, რომ როგორც კი ვინმე საშუალება მიეცემოდა, მაშინვე გამოცალკებდებოდა და თავის მეფეს სვამდა. თუმცა ყველა ერთმანეთს ეთანხმებოდა, რომ საქართველო საქართველოა. საქართველოში ავტორიტარიზმი ძალიან რთულად თუ გამოვა, უფრო მცირე ჯგუფებში, სადაც ლიდერთან პირდაპირი შეხება გაქვს. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „ახლა ყველაზე სწორია თანადგომა. ფსიქოლოგები ხსნიან, როგორ მართოთ ემოციები“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. დაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას „როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს“. უახლესი გამანადგურებლები, ძველი და ახალი თვითმფრინავ შეულფრენები, ბონური ღობურები ზღვის ზედაპირზე, საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, S-300, S-400, პანცირ-S-ი ქერჩისა და ტამანის ნახევარკუნძულზე. რუსეთი ყირიმის ხიდის დასაცავად უდიდეს ძალისხმევას წევს. თუმცა უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო მეხუთე თაობის უახლესი ავიაგამანადგურებლების გამოყენება ქერჩის, იმავე ყირიმის ხიდის დასაცავად. რა თვითმფრინავებზია საუბარი და როგორ არის ორგანიზებული ყირიმის ნომერი პირველი ობიექტის დაცვა? ქერჩის რუტაში რუსული გემებისა და კატარღების სიმცირის გამო, რაც გამოწეულია უკრაინის შეერაღებული ძალების წარმატებული მოქმედებებით, რუსეთის არმიამ დაიწყო ხიდის დაცვის აქტიური გაძლიერება თვითმფრინავებითა და ვერტმფრენებით. ამის შესახებ ვრცლად ილაპარაკა ტელეარხ პრიამოის პირდაპირ ეთერში უკრაინის თავდაცვის ძალების სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის ხელმძღვანელმა დმიტრო პლეტენჩუკმა, რომლის თქმითაც ხიდის დაცვაში რუსეთს ჩართული ხავს იშვიათი ტიპის თვითმფრინავებიც კი. ფაქტობრივად წარმოდგენილია ყველა საშუალება, რომელიც გააჩნია რუსეთის შეერაღებულ ძალებსა და სამხედრო საჰაერო ფლოტს. ეს არის სუს რამდენიმე მოდელი, დაწყებული სუ-24-დან და დამთავრებული უახლესი სუ-35-ით. მეტიც, ჰაერში დავაფიქსირეთ ძალიან იშვიათი მხეცი, რომელზეც თვითონ რუსები ამბობენ, რომ მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია, თქვა დმიტრო პლეტენჩუკმა. სუ-35-ზე უფრო ახალი და თანამედროვე რუსეთის შეერაღებულ ძალებში სტელსის ტექნოლოგიის ერთადერთი მრავალფუნქციური გამანადგურებელი სუ-47-ია. ეს არის რუსული საავიაციო ინდუსტრიის მიერ წარმოებული ბოლო გამანადგურებელი, რომელიც რუსეთის არმიამ მიიღო შეიარაღებაში. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში სულ 57 გამანადგურებლებს იყენებს. ამის შესახებ ბრიტანულმა დაზვერვამ ჯერ კიდევ 2023 წლის იანვარში განაცხადა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროში ითქვა, რომ ეს თვითმფრინავები მინიმუმ 2022 წლის ივნისიდან გამოიყენებოდა. როგორც ჩანს, დაკარგვის შიშის გამო სულ 57-ების მისია შემოიფარგლებოდა მხოლოდ შორი დისტანციის ჰაერი-ჰაერი ან ჰაერი-ხმელეთი რაკეტების გაშვებით. მაშინ ბრიტანელებმა გამოაქვეყნეს ასტრახანის ოლქში ახტიუბინსკის ავიაბაზაზე გადაღებული თვითმფრინავების სატელიტური სურათები. ახტიუბინსკი სუ 57-ების მუდმივი ბაზირების ერთადერთ ადგილად მიიჩნევა. ბრიტანული დაზვერვის დასკვნით, რუსეთის ფედერაცია სავარაუდოდ პრიორიტეტად მიიჩნევდა მოიერიშე თვითმფრინავების არ გამოყენებას, რათა თავიდან აეცილებინა ტექნოლოგიების გაჟონვისა და რეპუტაციის დაზიანების რისკი. მოგვიანებით რუსულმა მედიამ დაადასტურა 2022 წლის ზაფხულიდან 4 სუ 57-ის გამოყენება. ითქვა ისიც, რომ ეს იყო სტელსის ტექნოლოგიისა და მოწინავე ავიონიკის მქონე თანამედროვე ზებგერითი გამანადგურებლები. ინფორმაცია, რომ რუსეთის სამხრეთ სამხედრო ოლქის საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა შეიარაღებაში მიიღო პირველი სუ 57, 2020 წლის ბოლოს გავრცელდა. თუმცა რუსული წყაროების მიხედვითაც კი ასეთი თვითმფრინავების რაოდენობა არ აღემატებოდა 15 ერთეულს. შედარებისთვის, შეერთებული შტატების განკარგულებაშია მეხუთე თაობის 195 ორძრავიანი გამანადგურებელი F-22 Raptor-ი. 2022 წლის 28 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამანადგურებლების კიდევ ერთი პარტია მიიღო. 2023 წლის ნოემბერში რუსეთის გაერთიანებულმა საავიაციო კორპორაციამ გამოაცხადა, რომ სუ 57-ების ახალ პარტიას რუსეთის აერო კოსმოსური ძალები მიიღებდა 2024 წლის დადგომამდე. თუმცა ხელშეკრულების შესრულების შესახებ ინფორმაცია აღარ გავრცელებულა. საერთო ჯამში რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა გააფორმეს ხელშეკრულება 76 ერთეულ სუ 57 თვითმფრინავზე, რომლებსაც აწყობენ ამურის კომსომოლსკის საავიაციო ქარხანაში. რუსული მედიის ცნობით 2024 წლის ბოლომდე დაგეგმილია 22 გამანადგურებლის მიწოდება. დანარჩენი 54-ისა კი 2025-2028 წლებში. რუსული საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით სუ 57 გამანადგურებელი შექმნილია საჰაერო სამიზნეების განადგურების მიზნით შორ და ახლო დისტანციურ ბრძოლებში. მას ასევე შეუძლია იერიშის მიტანა ხმელეთსა და წყლის ზედაპირზე მდებარე სამიზნეებზე. შეუძლია მტრის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადალახვა და საჰაერო სივრცის მონიტორინგი ბაზირების ადგილიდან საკმაოდ შორ მანძილზე. თვითმფრინავის შესახებ ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი გასაიდუმლოებულია. ცნობილია მხოლოდ სავარაუდო მახასიათებლები. ფრთებს შორის მანძილითა და სიგრძის მიხედვით სუ 57 უფრო დიდია ვიდრე F-22, მაგრამ მცირეა ვიდრე სუ 27. წონის მიხედვით სუ 57 მძიმე გამანადგურებლების კლასს მიეკუთვნება. უპილოტო რეჟიმში მისი მართვა შეუძლია როგორც ხელოვნურ ინტელექტს, ასევე ოპერატორს ბაზიდან დიდ მანძილზე, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, გამოცდილია თუ არა ეს შესაძლებლობა პრაქტიკაში. უჩინარობა და დაბალი ხილვადობა, სტელსის ტექნოლოგია, მეხუთე თაობის გამანადგურებლების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა. სუ 57-ის ხილვადობის შემცირება რადიოდიაპაზონში უზრუნველყოფილია როგორც ფორმის, პლანერის კონსტრუქციაში გამოყენებული რადიოტალღების ამრეკლავი და შთამთქავი მასალების, ასევე რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით. ავიაგამანადგურებელი აღჭურვილია 30 მმ-იანი 9 A1 4071 კა ავიაქვემეხით, ასევე ჰაერი-ჰაერი და ჰაერი-ხმელეთი რაკეტებით, მათ შორის ჰიპერბგერითი რაკეტებითაც. მას ასევე შეუძლია მართვადი ავიაბომბების გამოყენება. სუ 57-ის მაქსიმალური სიჩქარე სიმაღლეზე არის 2600 კილომეტრი საათში. პრაქტიკული სიშორე 4300 კილომეტრი. გარე საწვავის ავზებით 5500 კილომეტრი. სიმაღლის პრაქტიკული ჭერი 20000 მეტრი. ჰაერში ყოფნის დრო 5.8 საათამდე. დასავლელი სამხედრო ექსპერტები ნაკლები აღფრთოვანებით საუბრობენ რუსულ ავიაგამანადგურებელზე. Аналитикосმა Майкл Копманმა Business Insider-თან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ დაბალი ხილვადობით SU-57-ის ჯობია მეოთხე თაობის გამანადგურებლებს, მაგრამ არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი ჩამორჩება F-22 და F-35 გამანადგურებლებს, როგორც უჩინარობის ხარისხით, ასევე ღირებულებით. ექსპერტმა SU-57-ს უწოდა ღარიბთა სტელსი უჩინარი თვითფრინავი და თქვა, რომ არ მიაჩნია SU-57 ამერიკული მოდელების პირდაპირ კონკურენტად. უცხოელმა ექსპერტებმა 2022 წელს აღნიშნეს, რომ SU-57 აღჭურვილი იქნებოდა AL-41F1 ძრავით, რომელიც გამოიყენება SU-35S-ში. ითქვა, რომ მოძველებული ძრავა შეზღუდავდა ფრენის ტექნიკურ შესაძლებლობებს და უარყოფითად იმოქმედებდა თვითფრენავის უჩინარობაზე. რუსულ მედიაში გაჩნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სპეციალურად SU-57-ისთვის იქმნებოდა ახალი ძრავა, თუმცა იქვე ისიც ითქვა, რომ მისი მასობრივი წარმოება 2027 წელს დაიწყებოდა. გამოცემა ლიგა ნეტისთვის მიცემულ კომენტარში დმიტრო პლეტენჩუკმა თქვა, რომ სუ სერიის თვითფრინავების გარდა რუსები ასევე იყენებენ მიგებს. გარდა ამისა, რუსებს ხიდების დაცვაში ჩართული ხავთ ექსპლუატაციაში მყოფი ლამის ყველა მოდელის ვერტფრენი. საუბარია მრავალფუნქციურ Mi-8 ვერტფრენებზე, ქვეითთა დამხმარე Mi-24-ებზე, მრავალფუნქციურ K-27-ებსა და სხვა ფრინავ საშუალებებზე. სხვა ყველაფერთან ერთად რუსები ასევე იყენებენ AN-26 სატრანსპორტო თვითფრინავებსა და B-12 თვითფრინავ ამფიბიებს, რომელთა ჩამოწერასაც აპირებდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, მაგრამ საჭიროების გამო მოქმედების ვადა გაუხანძლივა. ქერჩის ყირიმის ხიდის მისადგომებთან ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის კომპონენტი ასევე წარმოდგენილია საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებით S-300, S-400 და პანცირ S-ით, რომლებიც განლაგებულია როგორც ქერჩის ნახევარკუნძულზე, ასევე რუსეთში ტამანის ნახევარკუნძულზე. გარდა ამისა, სრუტის ორივე მხარეს განთავსებულია სარადარო სადგურები რადიოელექტრონული ბრძოლის წარმოებისა და საჰაერო სამიზნეების აღმომჩენად. ციტატა: ადრე ქერჩის სრუტეში 10-14 კადარღა და გემი პატრულირებდა. ახლა კი მათი რაოდენობა ნულამდეა დაყვანილი. ამიტომ რუსი სამხედროები ქერჩის ხიდთან იყენებენ ბონურ ღობურებსა და ბარჟებს, თქვა დმიტრო პლეტენჩუკმა, რომლის თქმითაც რუსები იძულებული არიან გააძლიერონ უსაფრთხოების პასიური ზომები, რომელთა ნაწილია ბარჟების და ბონური ღობურების განლაგება. შავი ზღვის მხრიდან ქერჩის ხიდთან ბონური ღობურების მშენებლობის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა ტელეგრამ არხმა ირიმის ქარმა, რომლის ცნობით ხიდთან უკვე დაყენებულია 10-მდე ბარჟა. თითოეული სექციის სიგრძე კი 90-100 მეტრია. ტელეგრამის არხი ასევე იტყობინება, რომ ქერჩის სრუტეში ყოველდღიურად რამდენიმე სამხედრო კატარღა მორიგეობს. სამხედრო ექსპერტმა დმიტრი სნეგირევმა საინფორმაციო სააგენტო უნიანთან საუბარში განაცხადა, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები გაანადგურებენ რუსეთის მიერ უკანონო დაშენებულ ქერჩის ხიდს მას შემდეგ, რაც განადგურდება ნახევარკუნძულზე განლაგებული რუსეთის საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის სისტემები. სნეგირევმა აღნიშნა, რომ ნატოს კლასიფიკაციის მიხედვით უკრაინელი სამხედროების მიერ ნახევარკუნძულზე განხორციელებული აქტივობები სხვა არაფერია თუ არა ნახევარკუნძულის დეოკუპაციის პირველი ეტაპი. კერძოდ, საუბარია ყირიმში რუსეთის ფედერაციის საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის, ასევე რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების ბაზების განადგურებაზე. ექსპერტის თქმით, მას შემდეგ რაც ნახევარკუნძულზე რუსული საჰაერო თავდაცვა განადგურდება, სამიზნეში მოექცევა ძირითადი ადგილები: ქერჩისა და ჩონგარის ხიდები. მე წაგიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.